ได้กราบท่านแม่สีแล้วท่านสอนเตือนมาแล้วข้าพเจ้าก็มากราบหลวงพ่อที่วิมานเห็นหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์จึงขอท่านดูแลพระองค์ท่านก็เมตตาให้ปรากฏเห็นชัดเจนทุกส่วนของพระวรกายโดยเฉพาะพระท่านสมส่วนไม่มีที่ติพระวรกายกับฉลองพระองค์เหมือนมีแต่เพศทั้งสิ้นแต่ประกายออกเป็นสีคล้ายๆทองปนๆอยู่ด้วยท่านนั่งบนที่ประทับซึ่งมีลวดลายวิจิตรระยิบระยับแต่ดูแสงนิ่งกว่าที่จะใช้คำว่าระยิบระยับถ้าใครจำพระรูปพ่อขุนรามที่เราไปบวงสรวงตอนหลวงพ่อพาไปกันที่สุโขทัยได้ก็อยากจะบอกว่าคล้ายพระพักตร์ของหลวงพ่อด้วยแต่ที่เราเห็นนั่นมันไม่มีแสงสีเป็นสีคล้ำทุกคนก็ยังยอมรับว่าท่านรูปท่านพ่อขุนรามนั่นงามมากแต่ที่เห็นหลวงพ่อท่านเป็นเพชรทั้งองค์คงจะนึกภาพออกว่าจะงามสง่าแค่ไหนเห็นภาพท่านสวยอย่างนั้นใจก็คิดว่าถ้ากราบใกล้ๆคงจะไม่บาปเพราะท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์แต่อีกใจก็นึกว่าจะลามปามมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะรู้สึกวันนี้ท่านประทับอยู่สูงตามที่ขอเห็นแบบเต็มพระองค์ใจจึงรู้สึกคล้ำคล้ำขึ้นมายืนงงอยู่จะกราบใกล้ๆดีไหมคิดแค่นั้นท่านก็เมตตาเอื้อมือมาจับมือข้าพเจ้าให้กราบใกล้ๆความปิติใจดีใจหลั่งไหลมาจากไหนไม่รู้ข้าพเจ้าหมดความกังวลใดๆทั้งสิ้นกอดองค์ท่านกลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปอีกตามแบบฉบับท่านปลอบขวัญด้วยสีหน้าเฉยๆแล้วลูบหัวสักครู่ท่านก็บอกให้มากราบพระสมณโคดมด้วยจึงคิดได้ว่าข้าพเจ้าลืมที่จะมากราบลาท่านเพราะใจมุ่งตรงมาหาหลวงพ่อก่อนกราบท่านแล้วก็คลายออกจากสมาธิแต่ความรู้สึกตื้นตันยังติดอยู่อีกนานวันพุธที่14มาที่บ้านท่านเจ้ากรมหลวงตาแสงท่านสงเคราะห์ผ่านทางการทรงกระดานให้ตอบรูปร่างหลวงตาสมัยยังมีชีวิตเป็นการตอบแบบทราบคะแนนไปในตัวเสร็จข้าพเจ้าตอบท่านว่ารูปร่างลักษณะท่านคล้ายหลวงปู่คำแสนเล็กเคี้ยวหมากด้วยใบหน้าไม่ตอบแต่ตรงแก้มล่างบุ๋มเข้าไปแต่โหนกแก้มเป็นกระปุกท่านว่าท่านสิ้นเมื่ออายุ75ท่านเตือนข้าพเจ้าว่าที่กำหนดนั้นยังช้าไปต้องให้เร็วกว่านี้วันนี้พระท่านมากันหมดมาฉลองครบวันต่ออายุของหลวงพ่อคล้ายๆอวยพรวันเกิดเทพพรหมทุกชั้นท่านแม่สีพวกดาวดึงมากันเยอะรู้สึกจะมาซ้อนกายพวกเรากันแทบทั้งนั้นเพราะระหว่างองค์พระพุทธกษัตริย์ท่านสอนข้าพเจ้ามองภาพเห็นภาพเขียวแลบเป็นขอบตามรอยกระโปรงซึ่งจริงๆข้าพเจ้าสวมเองเป็นสีชมพูนึกว่านางฟ้านี่แอบมาเมื่อไรไม่ยักรู้สมเด็จท่านโปรดสงเคราะห์ให้ดูวันนั้นเป็นพิเศษท่านถามให้ข้าพเจ้าตอบและให้บอกกับเพื่อนๆว่าเทพพรหมองค์ไหนอยู่ตรงไหนใครมาบ้างข้าพเจ้าก็ตอบตามความรู้สึกที่กระทบเป็นจุดแรกทรงอนุญาตให้ถามข้อข้องใจได้ท่านถามข้าพเจ้าว่าที่เขียนไว้มีตรงไหนข้องใจบ้างข้าพเจ้าก็กราบถามท่านถึงที่ไปเห็นนางฟ้าองค์นั้นว่าทำไมท่านรู้ท่านจึงรู้ล่วงหน้าว่าจะมาจุติว่าจะหมดบุญทำไมจึงแบบลงมาเลยไม่ได้หรืออย่างไรเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะทำให้ใจไม่สบายท่านก็ตอบให้ฟังท่านว่าคือข้าพเจ้าอาจจะพูดได้ไม่เหมือนที่ท่านสอนแต่สรุปแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าต้องเป็นการรู้ล่วงหน้าก่อนรู้ด้วยจิตเองเพราะบนนั้นอะไรเป็นทิพย์หมดทำให้ข้าพเจ้ากระจ่างขึ้นและมั่นใจมากขึ้นองค์ที่เสด็จมาโปรดองค์ต่อมาท่านถามว่าเห็นไหมว่าใครข้าพเจ้าตอบท่านว่าหนูยังเห็นพระพุทธกษัตริย์อยู่เจ้าค่ะท่านว่าข้างหลังจึงกราบท่านไปว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จสมเด็จท่านว่าสอนข้าพเจ้าว่า ให้ตัดตัวปิติเสียจะแจ่มใสกว่านี้วิปัสสนาญาณยังอ่อนท่านถามว่ารู้ไหมว่าตอนขึ้นไปอยู่ในภาวะอะไรใจตอนนั้นอยากจะตอบท่านออกไปแต่เกรงว่าในที่นั้นจะไม่เป็นการสมควรท่านก็เลยบอกว่าขึ้นไปหาอาจารย์ก็ถามท่านเสียท่านหมายถึงหลวงพ่อในระหว่างท่านสอนเห็นสมเด็จปทุมมุตระท่านตรัสสลับมาตอนหนึ่งด้วยท่านให้ทุกคนเข้าไปกราบขอพรได้ตอนให้พรนี่รู้สึกหลวงพ่ออยู่ด้วยกับสมเด็จองค์ปฐมแต่อาจารย์อธิบายว่าอยู่แบบไหนพูดไม่ถูกเพราะสูงเกินกว่าข้าพเจ้าจะรู้ได้ข้าพเจ้ากราบเรียนพระองค์ว่าวันนี้หลวงพ่อใจดีใช่ไหมเจ้าคะเห็นยิ้มเรื่อยๆท่านว่าที่เห็นข้างบนน่ะดุหรือยังไงทูลท่านว่าไม่ดุเจ้าค่ะแต่เห็นข้างล่างปกติรู้สึกดุท่านว่าบุพกรรมเลยถามท่านว่าเป็นกรรมของหนูเองใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าคงจะไปดื้อกับท่านไว้มากท่านว่าท่านว่าข้างล่างนี่มันหน้ากากถามท่านว่าหนูคิดถึงท่านลิงขาวท่านเป็นพ่อหรือเปล่าเจ้าคะท่านว่าพอดีหลวงปู่ครูบาธรรมชัยเดินมาพอดีหลวงปู่ยิ้มแจกพระหลวงปู่ฟั่นให้ทุกคนวันนี้ตาหลังนี่ท่านพ่อหมอท่านมารักษารูปยอดท่านว่าข้าพเจ้าว่าตาดีแต่กายมันไม่ดีใช่ไหมเสด็จกรมหลวงชุมพรท่านว่าจะให้ช่วยจะสอนให้อะไรให้เอาไหมข้าพเจ้ารับปากท่านแล้วก็อาสาจะทำงานอย่างหนึ่งไว้วันพฤหัสบดีที่15สวดมนต์และขึ้นพระกรรมฐานไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปไหนตลอดวันพยายามจับกสิณให้เร็วตามที่หลวงตาท่านเตือนฝึกใช้ดูอะไรไปเรื่อยๆเป็นการทดสอบกำลังสมาธิไปด้วยเห็นหลวงพ่อยืนอยู่ที่เนินดินสีหน้าท่านดูเหมือนเหนื่อยเห็นท่านพูดกับใครอยู่ไม่รู้ไม่ใช่พวกที่ติดตามแล้วภาพก็หายไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ดูตัวเองแปลกๆไปใจมันไปคิดถึงเรื่องข้างบนซะมากกว่าเรื่องข้างล่างถ้านั่งว่างเมื่อไหร่อยากจะขึ้นไปดูข้างบนเห็นปุ๊บเดียวก็เอาบางทีว่างๆจากงานนึกจะไปคุยกับใครตอนพักกลางวันหลังจากทานข้าวแต่พอนึกถึงที่สมเด็จท่านสอนว่าอย่ายุ่งกับเรื่องชาวบ้านแล้วก็เลยคิดว่าปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าถ้าถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็มาเองเลยไม่อยากก็ลองพูดถึงหลวงพ่อให้เขาฟังแล้วดูเขายังไม่นอบน้อมเท่าที่ควรก็เลยหยุดพูดเอาดื้อแต่มาคิดว่าตัวเมตตาเราไม่ขาดก็เลยไม่ทุกข์ใจวันศุกร์ที่16กราบสมเด็จท่านขอมาเที่ยวชั้นดุสิตตอนเข้าไปกราบเห็นพระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งเรียงกันหลายองค์ลงมาหาหลวงปู่เห็นท่านอยู่ที่พระจุฬามณีท่านว่าวิมานของปู่ก็มีที่ทำไว้ ท่านพามาดูแล้วเลยกราบเรียนถามอะไรต่ออะไรท่านในวิมานท่านนั่นเองถามหลวงปู่ว่าหนูอยากเรียนกสิณเอาไว้ช่วยคนจะโดนห้ามไหมหลวงปู่ว่าเรียนได้ค่อยๆไปจะได้เรียนเองหลวงปู่ว่าไม่ยากท่านว่านี่ไงอาโปกสิณท่านให้มองลงไปที่ขันน้ำใบหนึ่งเป็นขันเงินใบไม่ใหญ่เท่าขันใส่บาตรแต่ก็ไม่เล็กเท่าขันไหว้ครูของพวกเราแล้วท่านว่าดูให้เป็นประกายพฤกษ์สิพอมองไปก็เห็นจ้าทันทีแล้วท่านก็ว่าวายโยก็ไม่ยากอะไรข้าพเจ้ามองตามเห็นลมเคลื่อนไปมาเหมือนสายอะไรบางๆเห็นเหมือนควันไฟท่านว่าเห็นไหมไม่ยากเลยนึกถามท่านว่าทำไมหนูถึงทำได้ง่ายจังเจ้าคะเสียงท่านว่านี่ฉันทำให้ดูให้รู้ลักษณะของมันแต่เธอไปฝึกเอาเองเมื่อลงไปถามท่านว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสมควรที่จะฝึกเพราะตอนนี้หลวงพ่อกำลังสอนอะไรบางอย่างอยู่หลวงปู่ว่าแล้วฉันจะบอกพ่อเธอเองลาหลวงปู่มาไม่รู้จะไปไหนขอดูพระเยซูที่เคยได้ยินว่าท่านพุทธภูมิพอเห็นแล้วก็ยังไม่แน่ใจกราบนึกถามสมเด็จองค์ปฐมได้ยินท่านว่าลงมาว่าใช่ก็เลยขอถามสมัยที่ท่านมีชีวิตท่านแสดงภาพ ยกอาหารมาให้แล้วถามข้าพเจ้าว่ากินเสียสิจึงรู้ว่าสมัยหนึ่งเราเคยเกิดกับท่านแต่ตอนนั้นท่านไม่ยักเป็นฝรั่งเป็นไทยนี่แหละผิวไม่ขาวมากไว้หนวดด้วยแล้วท่านก็เล่าว่าท่านคิดแต่จะช่วยให้เขาคลายทุกข์เท่าที่ท่านจะทำได้พวกเริ่มสายศรัทธาท่านนี่เป็นบุตรบริวารมาก่อนแต่มาหลังๆนี่เขามีกรรมต่อเนื่องกันเองที่จะต้องมาพัวพันกันคำสอนต่างๆก็เพิ่มเติมกันเองตอนท่านอยู่ท่านสอนแต่ให้มนุษย์รักกันไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์จุดใหญ่มีเท่านี้แต่เข้าไปเพิ่มเติมกันเองเสียเลอะเทอะท่านว่าความผูกพันที่เธอมีต่อฉันก็มีเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมากเลยนึกไปถึงเมื่อเด็กๆ เคยนึกอยากบวชชีในคริสตศาสนาก็เห็นแม่ชีที่เดินไปเดินมาเรียบร้อยสะอาดตาดีวันคริสต์มาสก็เคยลองไปเข้าโบสถ์กับเขาด้วยเพราะตอนนั้นอยู่ว่างๆพอดีอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงคือใจอยากจะเข้าไปหาที่เงียบสงบวัดไทยตอนนั้นคืนวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคือวัดไทยนี่ตอนกลางคืนนี่ถ้าไม่ได้มีการสอนพระกรรมฐานแล้วดูเหมือนกับว่าไม่รู้จะไปทำไมไม่เป็นการสมควรด้วยก็เลยลองเข้าไปในโบสถ์ฝรั่งดูบ้างมันพอเข้าไปเห็นพิธีการประกอบกับท่าหน้าตาท่าทางของบาทหลวงหลายๆคนแล้วในสมัยนั้นความรู้สึกเด็กๆก็รู้สึกว่าศรัทธามันหายไปโดยปลิดทิ้งที่หายไปคือรู้สึกว่าพวกนักบวชศาสนานี้เข้าดูโวยังไงกันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเรื่องความลำบากตกยากเขาจะไม่พูดถึงแต่ความหรูหราสุขสนุกสบายแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรมายืนยันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเองส่วนผู้อื่นจะนึกว่าอย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่คือรู้สึกเขาฝืนกฎธรรมชาติอยู่มากตั้งแต่นั้นก็เลยไม่เคยอยู่ในความคิดอีกเลยตอนนี้มาหันมาดูกายของท่านท่านสวยเหมือนกันกับทั่วๆไปไม่มีหน้าตาแบบฝรั่งเหลืออยู่เลยมันนึกว่าแดงว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าตำรับเรียนแบบเครื่องทรงของเทวดาได้เหมือนที่สุดต่อมาเห็นองค์หนึ่งเป็นหญิงสวยร่างท่านใหญ่สูงท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าแม่จันก็ได้ถามท่านทำไมมาเที่ยวไม่ทั่วเลยวันนี้มันตื้อท่านว่าที่นี่พุทธภูมิเยอะกำลังใจเธอมันไม่ซึมซาบก็เป็นอย่างนี้เองพรุ่งนี้ใช้เวลาอีกสักวันกลับไปทำกำลังใจให้เข้มแข็งกว่านี้แล้วมาใหม่ใช้วิปัสสนาญาณให้หนักกว่านี้จึงลาท่านมารู้ว่าวันนี้สมาธิเราไม่ดีระยะนี้มีข้อสอบมาให้ทดสอบอยู่เรื่อยถ้าไม่มีอะไรมาทดสอบแล้วความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันพอใช้ได้หรือบางทีไอ้ที่คิดว่าได้เนี่ยความจริงมันไม่ได้ก็มีมากราบหลวงพ่อท่านสอนอะไรอยู่สักครู่เราก็ออกจากสมาธิวันเสาร์ที่17ขึ้น5ค่ำกราบพระแล้วขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวชั้นดุสิตอีกครั้งท่านตรัสว่าให้ตรงไปกราบพระศรีอริยะเมตไตรก่อนที่จะเข้าไปข้าพเจ้าลงมาหาท่านแม่ขอท่านให้พามาชั้นดุสิตท่านนำมาสักครู่ก็ไม่เห็นท่านแล้วเห็นองค์ของสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรท่านชัดมากพระวรกายเป็นเพชรทั้งองค์รัศมีสว่างจ้าท่านตรัสว่าไปดีแล้วนะลูกนะไม่เปลี่ยนใจมาช่วยฉันแน่แล้วนะทูลท่านว่าขอช่วยท่านพ่อชาตินี้ชาติสุดท้ายนะเจ้าคะท่านยิ้มข้าพเจ้ากราบขอพรพระองค์ว่าธรรมใดที่พระองค์เห็นแล้วขอให้ลูกได้เห็นธรรมนั้นด้วยโดยฉับพลันทันใดตามแบบฉบับที่หลวงพ่อท่านสอนท่านยิ้มอีกเป็นเชิงเอ็นดูกราบถามท่านว่าที่ลูกเห็นที่สนามบินวันนั้นถูกไหมเจ้าคะท่านว่าใช่แล้วบอกให้ข้าพเจ้าไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ท่านมีลีลาต่างไปอีกอย่างกราบขอประทานโทษที่อยากจะใช้ขอใช้คำว่าถ้าท่านแบบนักเกรงนักสู้จริงๆพระวรกายท่านสูงใหญ่เห็นเท้าท่านที่วางอยู่บนที่รองใหญ่เกือบครึ่งตัวของข้าพเจ้าเลยกราบท่านที่เท้าท่านว่าไม่ต้องกลัวฉันไอ้หนู เองจะเป็นใหญ่แล้วจะกลัวความเป็นใหญ่ทำไมท่านพูดนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าท่านหมายความว่าถ้าอยากจะไม่เรียนรู้ก็ไม่ต้องกลัวทูลถามท่านว่าหนูมีข้อผิดพลาดอันใดบ้างเจ้าคะท่านว่าเองอย่าให้มันลุกไปลุกลนมากวางจิตสบายๆจะให้เป็นชาติสุดท้ายแล้วต้องแกะนิสัยเดิมทิ้งเสียสิวะไอ้นิสัยลิงมันยังไม่หมดท่านให้เห็นว่าเราเป็นลิงหน้าตาเป๋อเหลอตัวไม่ใหญ่นักท่านว่าถ้าเองมันดูเงียบๆดีแต่พอใครเผลอเองก็โดดแฟลตเลยเข้าใจว่าท่านเตือนให้คุมสติคุมกายวาจาใจให้มากกว่านี้หลวงตาแสงท่านก็บอกว่าเรามันชอบเพลินสุดท้ายขอท่านชมและรับความรู้สึกบนชั้นนี้ มองออกไปเห็นแต่แสงแพรวๆนึกถามท่านไปว่าท่านทำความดีอะไรถึงได้มาอยู่ชั้นนี้ได้ก็ได้ยินว่าทุกองค์ตอบมาเป็นเสียงพร้อมกันว่าศีลสมาธิปัญญานึกในใจว่าท่านตอบมาเหมือนกันทุกองค์เลยขึ้นไปหาหลวงพ่อดีกว่าเพราะว่าชั้นนี้ได้คำตอบรวบยอดเลยท่านคงรู้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเป็ดนิสัยขี้เกียจที่จะมาถามอะไรต่ออะไรซอกแซกนึกว่าอยากขึ้นแบบเลื่อนๆเหมือนแบบเหาะลอยขึ้นไปจะได้ไหมนะก็รู้สึกว่าเราลอยขึ้นมาช้าๆแต่จากชั้นดุสิตขึ้นมาบนพระนิพพานนี่ทำไมเร็วจังฟุบเดียวเหมือนใครเอาฉากมาเปลี่ยนผิดตาไปถนัดภาพแรกที่เห็นไม่เห็นหลวงพ่อเห็นทั่วบริเวณว่าสว่างจ้าเป็นสีขาวจ้าเหมือนมองสีขาวกลางแดดแต่ไม่แสบตาก็เห็นแสงนั้นแพรวๆและเย็นตาสะอาดหมดจดเป็นพิเศษเหมือนคล้ายๆแสงของไฟนีออนมากกว่าที่จะเป็นสีขาวไปกราบหลวงพ่อก็เห็นองค์ท่านสวยวิมานท่านก็สว่างทูลถามท่านว่าวันนี้วันอะไรเจ้าคะทำไมดูสว่างสวยเป็นพิเศษท่านว่าดูที่ใจเธอสิก่อนมานี่เธอคิดอะไรจำความรู้สึกนี้ไว้ถ้าอยากให้สว่างชัดเจนอย่างนี้จึงนึกได้ว่าตอนสวดมนต์นี่เรานึกว่าวันนี้จะมาวัดแล้วจะวางภาระทุกอย่างให้หมดไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นลูกก็มอบหมายที่เลี้ยงเรียบร้อยเงินที่นำติดตัวมาแม้จะมีน้อยไปหน่อยก็ไม่กังวลใจกะให้พอค่ารถค่าอาหารทำบุญบ้างหมดพอดีถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ออกจากบ้านไปไหนถ้าตังน้อยนี่มันไม่สบายใจแต่วันนี้มันเฉยนึกว่าเรามาเพื่อทำไม่ได้มาเที่ยวธรรมะนี่เราไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินเพราะฉะนั้นช่างมันอีกอย่างหนึ่งทางบ้านเขาจะบ่นว่าชักถี่ขึ้นคราวๆลงซะบ้างก็นึกว่าช่างเขาปล่อยให้เขาบ่นไปก็แล้วกันเราไม่ได้ยินซะอย่างนึกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลกราบพระเสร็จก่อนทำสมาธิก็นึกถึงหลวงพ่อว่าเราจะให้มีความภาคเพียรในการปฏิบัติเยี่ยงหลวงพ่อเราทำไม่ได้เท่าท่านแต่ก็จะขอทำตามท่านเราอยากได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูและอยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านึกอยู่อย่างนี้แล้วก็เริ่มกำหนดกสิณดวงนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกที่นึกย้อนกลับไปหลังจากที่หลวงพ่อว่าจิตเธอดูที่จิตเธอสิข้าพเจ้าก็นึกไปเห็นว่ามันวางภาระหมดจริงๆไม่ได้ห่วงอะไรเลยจึงจิตจึงใสเป็นพิเศษมองเห็นพระนิพพานผ่องใสมากข้าพเจ้าหันมองออกไปนอกวิมานหลวงพ่อเห็นท่านหญิงวิภาวดีในวิมานท่านหันมาพอดีปุ๊บเดียวท่านก็มากราบหลวงพ่ออยู่ด้วยท่านหญิงว่าข้าพเจ้าว่าขี้แยจังหลวงพ่อหัวเราะแล้วว่าใช่เขาละมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเห็นลีลาท่าทางท่านหญิงชัดๆวันนี้ลักษณะการพูดไม่ต่างกับสมัยเป็นมนุษย์ท่านตรัสเอียงพระพักน้อยๆลีลานุ่มนวลทำให้ข้าพเจ้าพอเย็นชื่นไปด้วยหลวงพ่อว่าไปสิไปบ้านเธอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพอมาถึงบ้านเราเห็นเตียงนั่งเราขึ้นไปนั่งบนนั้นก็มองกายตัวเองว่าจะเหมือนวันนั้นไหมก็เห็นเป็นตัวนางอีกแล้วแต่เสื้อผ้าอาภรณ์นี่ใครมาให้ไม่รู้มันสวยซะจนไม่คิดว่าเป็นเรา นึกว่าเอนี่เราหรือไปเห็นองค์ของท่านหญิงเข้าก็ไม่รู้มองไปมองมาก็เรานั่นละมองแขนก็กลมกลึงไม่เห็นมีกระดูกโผล่เป็นปุ่มเป็นปมตรงไหนเลยดูนิ้วก็มีเครื่องประดับเยอะแยะไปหมดนึกเล่นๆต่อไปได้ความเพลิดเพลินว่าบนนี้ถ้าเรานึกอยากได้อะไรก็คงได้อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกเพราะฉะนั้นเราลองนึกอยากได้ทับทิมน้ำงามๆมาสวมที่นิ้วจะมีไหมนะเพราะทับทิมนี่เป็นพลอยสีที่ชอบที่สุดพอนึกปุ๊บก็เห็นปั๊บทันทีแต่ทันทีที่เห็นเราเองก็หล่นตีลังกาลงมาเหมือนทะลุลงมาจากพื้นข้างล่างเสียงจากเบื้องบนท่านตามลงมาว่าอย่าอยากแล้วกลิ้งไม่เป็นท่ามายืนอยู่ตามสภาพเดิมกายเป็นตัวภาพไปเสียฉิบนึกว่าตัวเองนี่เรายังไม่ดีพอจะไปขอโน่นขอนี่บนนั้นได้เลยต้องโดนทำโทษกลิ้งลู่ถูกกลางมาแบบนี้คือตอนนั้นนึกไปว่าหลวงพ่อบอกว่าพระนิพพานนี่นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นมันมีมาให้เองก็เลยอยากจะลองดูแต่นี่แสดงให้เห็นว่านึกอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงอยู่แต่ถ้าคนนึกไม่สะอาดพอก็ต้องโดนฉีกหน้าดังที่เห็นด้วยประการชนี้แลถ้าเพื่อนๆขึ้นมาเห็นท่าตีลังกาบนเวหาของเราแล้วเราต้องโดนหัวเราะเยาะแน่ๆยังนึกไปถึงนายวัดเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักยูโดแกชอบล้อเราถ้าแกได้มาเห็นท่าระบนนั้นแกคงเก็บไปล้ออีกหลายวันวันนี้เป็นวันเสาร์ 5พวกเรามาวัดกันตอนเย็นหลวงพ่อให้ฝึกนมัสการพระแบบขอเรียนวิชาหมอดูมีพี่ม่อมพี่จิตรดาและข้าพเจ้าหลวงพ่อสั่งให้ขอกับท่านอาจารย์เอาเองถ้าเห็นท่านก็ขอเรียนจากท่านได้เลยเราฝึกกันที่ศาลานวราชข้าพเจ้าขึ้นไปกราบสมเด็จตามแบบแล้วมาหาท่านแม่สีท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าและท่านเท้ามหาชมพูคือกราบถึงองค์สำคัญที่ท่านเมตตาเคยสั่งสอนมาก่อนแล้วจึงจะไปหาท่านพ่อหมอท่านท้ามหาชมพูองค์นี้หลวงพ่อว่าท่านเป็นอาพวกเราตอนกราบสมเด็จท่านข้าพเจ้ากราบขอให้ได้พบอาจารย์สมเด็จท่านรับสั่งว่าเธอไปพรมที่16ก็แล้วกันเห็นใครคนแรกก็คนนั้นละพอนึกจะไปปุ๊บก็มาถึงทันทีท่านท้ามหาพรหมองค์หนึ่งท่านยืนตระหง่านอยู่เหมือนรออยู่ก่อนแล้วพอเราเห็นก็รีบฝากเนื้อฝากตัวทันทีกราบท่านว่าความจริงวิชาหมอดูนี่หนูไม่อยากเรียนเลยแต่คิดว่าถ้าเรียนไปจะใช้ประโยชน์ได้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่จริงๆก็ขอเรียนจากท่านคือไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเรื่องกระจุกกระจิกของชาวบ้านมากท่านรับว่าจะช่วยถามพระนามท่านท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าท่านพ่อวิษณุกรรมท่านบอกว่าเวลาจะบูชาท่านให้บูชาด้วยดอกไม้3สีคือแดงเหลืองและขาวท่านถือกระดาษม้วนๆยาวๆอยู่ม้วนหนึ่งท่านคลี่ให้ดูว่าเป็นตำราเรียนข้าพเจ้าขอดูเหตุการณ์ในอนาคตของตนก่อนจะดูให้คนอื่นท่านก็บอกลำดับให้ตั้งแต่ที่นั่งอยู่ในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันตายฟังแล้วก็ดูไม่ท้อใจเกินไปนักมีแรงที่จะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปอีกออกจากสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าท่านว่าองค์ไหนก็องค์นั้นอาจารย์ของข้าพเจ้าเตือนเรื่องสัจจะว่าท่านถือว่าตัวนี้สำคัญสำหรับท่านมากท่านบอกอะไรแล้วก็คำนั้นไม่ต้องพลิกแพลงหลวงพ่อว่าท่านเก่งมากท่านเป็นเท้ามหาพรหมถามท่านได้ยันพระนิพพานเลยวันอาทิตย์ที่18ขึ้น6ค่ำเดือน10หลวงพ่อฉันเช้าเสร็จท่านโปรดมาสงเคราะห์ลูกๆพวกเรามากันพร้อมหน้ามานั่งช่วยกันทำแปะหน้ากากเทปหลวงพ่อท่านนั่งบ้างเอนกายบ้างบนเตียงทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างไปจากข้าพเจ้าว่าเหมือนลูกๆนั่งคุยอยู่กับพ่อในบ้านแล้วมันชอบคิดถึงอดีตตอนเช้าหลวงพ่อกำลังนั่งคุยก็มีคุณยายคนหนึ่งค่อยๆ คลานเข้ามาผมแก่ขาวหลังโกงมากกะอายุประมาณ70กว่าค่อยๆ ย่องคลานอย่างช้าๆเข้ามาถวายปัจจัยที่วางอยู่บนพานที่เก็บประคองมาอย่างดีเราเป็นอะไรไม่รู้แรกที่เห็นคุณยายคนนี้รู้สึกสะดุดตาพอสะดุดตาก็เริ่มจับกริยาท่าทางทันทีใจก็นึกไปว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองเราเองอีกไม่นานก็คงเป็นอย่างนี้หันไปคิดถึงความดีของคุณยายคนนี้ว่าดูลีลาท่าทางแล้วศรัทธาหลวงพ่อมากไม่ว่าลักษณะการกราบแววตาหรือท่าทางบ่งบอกไปหมดข้าพเจ้าคิดไปมองไปรอบๆนึกถึงหลวงพ่อเพื่อนๆที่พี่ทุกคนที่นั่งอยู่รอบๆอีกหน่อยก็ตายกันหมดภาพนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วไม่เห็นมีใครยึดให้มันคงอยู่ได้เลยนึกแค่นั้นก็นึกต่อไปถึงภาพเทวโลกหรือชั้นพรหมก็ตามที่ไปเห็นมาก็ไม่เห็นมีอะไรสุขจริงๆเลยเห็นมีแต่พระนิพพานที่นั่นสุขสงบอีกประการหนึ่งคิดตามประสาเด็กๆว่าที่นั่นมีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อมีท่านที่ทรงความดีอันประเสริฐอยู่ทั้งนั้นเราไม่อยากเอาอะไรอีกแล้วคิดแล้วมันก็อดร้องไห้ไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นมันเบื่อไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะให้มีร่างกายอีกต่อไปความดันอันนี้ตัวดันนี้มันดันขึ้นมาจะรีบระงับให้มันหยุดมันก็ยิ่งร้องใหญ่นั่งเอาหัวมุดเกือบไปอยู่ใต้เตียงพ่อซะแล้วทำไมมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่หรอกก็สงสัยมุดไปแน่ๆพี่น้อยที่แสนจะเมตตาก็ส่งกระดาษเช็ดหน้าให้สักครู่หลวงพ่อถามความจริงหลวงพ่อท่านก็ทราบว่านั่งร้องไห้แต่ท่านก็ไม่ถามทันทีทันใดท่านคงรู้ว่ามันอยากร้องก็ให้มันร้องซะให้ชุ่มสักครู่ท่านถามว่ารัชนีมันเป็นไงไปล่ะไปกระทบอะไรเข้าประโยคแรกที่ตอบหลวงพ่อในใจคือกระทบพระนิพพานเจ้าค่ะจิตตอนนั้นมันมุ่งแต่พระนิพพานไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่พอกลั่นกรองแล้วเกรงว่าจะเป็นการไม่สมควรก็เลยพูดออกมาได้แค่ว่าหนูไม่อยากอยู่ท่านว่าอ้าวอยู่ไปก่อนสิแกต้องอยู่ช่วยฉันก่อนสิความจริงจะไปก็ได้แต่อยู่สนองคุณพระพุทธเจ้าท่านให้นึกว่าอย่างนี้แกต้องตาย42เนี่ยอยู่ไปถึง42ก่อนนึกในใจว่าดีไม่ดีก็กว่า42ด้วยใช่ไหมเจ้าคะแต่พอท่านพูดจบเราก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยเรี่ยวแรงมีมาเต็มที่ที่จะทำงานแบ่งภาระหลวงพ่อท่านให้ได้ตามที่ท่านจะใช้แต่อยากกราบถามหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งคือทำไมแต่ก่อนนี้หนูมีความรู้สึกว่าชอบมากเรื่องเดทต่างๆนี่แต่ตอนนี้พอขึ้นไปเห็นเองจริงๆแล้วมันเบื่อไปหมดมีความรู้สึกไม่อยากเที่ยวกลัวว่าจะกลายเป็นความขี้เกียจของตัวเองอันนี้ขอบันทึกต่อไปเพราะเทปหมดพอดีเลย